Frá frumlífsöld til nýlífsaldar. Frumlífsöld. Frumlífsöld jarðar nær yfir næstum 4 milljarða ára, það að segja, allt frá því að jörðin var til og þar til fyrir 570 milljónum ára. Ef við hugsum okkur að saga jarðar spanni einn sólarhring, þá stæði frumlífsöld frá klukkan 00 til 21 eða til klukkan 9. Vísindamenn telja að eftir að jörðin var til hafi skollið á henni risastór björg utan úr geimnum, svo nefnd smástirni. Áreksturinn olli því að jörðin kýttist saman og við það fór kjarni hennar að bráðna. Eftir því sem hitinn jókst fóru bergtegundir hennar að greinast í sundur. Léttara berg flaut upp, kólnaði og myndaði jarðskorpuna, þyngra efni sökk niður í átt að jarðmiðju. Fornlífsöld jarðar stóð í umþabil 400 milljónir ára. Ef við höldum áfram samanburðinum við sólarhring, þá stóð fornlífsöld frá klukkan 21 eða 9 til 22.45 eða kortir í 11. Á fornlífsöld tóku plöntur og dýr að færa sig upp á land. Voldugir lágvaxnir skógar þöktu láglendi. Skógar þessir breyttu svo með tíð og tíma í hinn miklu stein kolalög jarðarinnar. Á þessum tíma varð meðal annars Skandinavíuskagi til og Úralfjöllin í Rússlandi og Appalachia fjöll í Bandaríkjunum. Þið sjáðu að fornlífsöld er þarna litu með gulu. Miðlífsöld jarðar var tími stóru eðlana. Voldugar risa eðlur réðu lögum og lofum í öllu dýralífi á jörðinni. Í lok miðlífsaldar hurfu þessir risar og spendýrin urðu herrar og frúr jarðarinnar í eðlana stað. Ekki er vitað með vissu hvers vegna risa eðlurnar hurfu, en margir vísindamenn hallast nú að því að gríðar stór loftsteinn hafi rekist á jörðina fyrir 65 milljónum ára. Loftsteinninn hefur þá hugsanlega þyrlað upp svo miklu reki að geislar sólar hafi ekki nátt til jarðar. Hiti lækkaði á jörðinni og risaeðlurnar dóu út. Miðlífsöld jarðar stóð í 160 milljónir ára. Nú fer að nálgast miðnætti þess sólarhring sem við hugsuðum okkur. Miðlífsöld tekur einungis 50 mínútur. Þegar miðlífsöld hófst fyrir 230 milljónum ára sýndi sólarhringsklukkan 22.45 og þegar því tímabili lauk var hún orðin 23.35. Nýlífsöld. Síðustu 70 milljón árin eru nefnd nýlífsöld. Til að átta okkur á því hvað þetta er stuttur tími í jarðsögunni, skulum við halda þeirri venju að breyta honum í klukkutíma og mínútur. Í sólarhringnum sem við hugsuðum okkur hefst nýlífsöld klukkan 23.35. Nýlífsöld er sem sagt búin að standa í 25 mínútur. Þar sem mennirnir hafa ekki verið til nema í 2 milljónir ára, fara þeir ekki að láta á sér kræla fyrir en 45 sekúndum fyrir miðnætti. Þau 2000 ár sem liðin eru frá fæðingu Kriss eru ekki nema 1.25 úr sekúndu miða við þennan sama sólarhring. Saga mannkyns er því afar stutt í samanburði við sögu jarðar.